Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede čućete kako njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Mihael Šmunk smatra da postojeći Dejtonski ustav nije podoban za Evropsku uniju i da postoje njegovi dijelovi koje treba mijenjati.
Ali mi ne možemo da ih promijenimo, samo Bosanci i Hercegovci. I nadam se da će vaši političari to uspjeti dogovoriti nakon opštinskih izbora, istakao je Šmunk.
U Skupštini Srbije poslanici analiziraju lik i dijelo Mirka Cvetkovića, mandatara za sastav nove vlade. Radikal Tomislav Nikolić i demokratkinja Jelena Trivan.
Ne mogu da zamislim da će neko otići kod Mirka Cvetkovića da mu kao predsjednik vlade reši neki problem, to će ipak sve da radi Boris Tadić.
Boris Tadić apsolutno ne trebaju takvi izlazi s obzirom na to da je apsolutno najpopularniji godinama već političar.
Srbija će raskinuti ugovor sa austrijskom firmom Alpina Po o zgradnji autoputa Horgoš-Požega. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić tvrdi da koncesionar postavlja gomilu novih uvjeta.
Dakle, ili je koncesija ili je budžetsko financiranje. Ne može biti pola riba, pola devojka. Ovaj ovdje ugovor liči na to pola riba, pola devojka i to je ono što sa finansijskog aspekta nije prihvatljivo.
Verica Barać iz Savjeta za borbu protiv korupcije smatra da Koštuničina vlada mora odgovarati za ovu priču bez happy enda.
Pitanje odgovornosti zašto se u to uopšte ušlo. Znači, od početka je bilo jasno da se radi o jednom od onih mnogobrojih projekata koje su na štetu države, a na korist političke stranke.
UNESCO upozorava Mostar da ili sruši četvrti sprat hotela Ruža, ili će biti skinut s popisa svjetske baštine, odgovorni kažu.
To je opet neka mogućnost da ne bude cijelog rušenja, međutim ono što je suština, novi hotel, ovo rješenje mora biti i pratiti duh starog hotela Zlatka ugljena, koga oni nazivaju vreme gdjelom.
Na Filozofski fakultet u Nikšiću duplo se više studenata upisalo na ruski nego na crnogorski i srpski jezik. Profesor Dragan Koprivica to ovako objašnjava.
Gdje ima društvenog interesa, kao što je činjenica da su Rusi došli u Crnu Goru, onda i mladi ljudi od srca žele da studiraju taj jezik koji očigledno ima sve veće perspektive danas kod nas ovdje.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira početkom prošle sedmice u Sarajevu, jedno od osnovnih pitanja je bilo da li je Bosna i Hercegovina ispunila uvjete za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Kako je zvanično saopšteno, pred ovom zemljom još su brojni zadaci koje je neophodno ispuniti. Međutim, već je dane nakon što su predstavnici zemalja koje čine ovo međunarodno tijelo napustili Sarajevo, krenula su različita tumačenja usvojenih stavova. Priču u cjelini ima Žana Kovačević.
Promjena Ustava Bosne i Hercegovine nikada nije bila jedan od uslova i ciljeva koje je postavio Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini kako bi se omogućilo zatvaranje, odnosno transformacija kancelarije visokog predstavnika. Sve špekulacije u javnosti koje su se pojavile oko proširenja uslova koje je već ranije postavio Savjet nisu tačne i vjerovatno su nastale kao posljedica nerazumijevanja usvojenih preporuka, kaže za Radio Slobodna Evropa potporu kancelarije visokog predstavnika Mario Brkić.
Bilo je, pretpostavljamo, nerazumijevanje sadržaja deklaracije, dakle ustavne promjene nisu ušle u 5/2, odnosno nije bilo nikakvih promjena za već unaprijed poznate zadaće koje su potrebne da se, da kaže, zatvori OHR, odnosno izvrši tranzicija ured specijalnog predstavnika Europske unije.
Svih 5 postavljenih uslova i 2 cilja koja su dogovorene na prethodnom zasjedanju savjeta ostaju i dalje, a kada će biti ispunjeni zavisi isključivo od domaćih vlasti, podsjeća Brkić.
Rješavanje pitanja državne imovine i nepokretne vojne imovine, pravno utvrđivanje statusa distrikta Brčko, uspostava fiskalnog vijeća i usvajanje strategije za rješavanje slučajeva ratnih zločina zaista nemaju precizne rokove. Ove uslove za zatvaranje ureda OHR-a moguće ispuniti za nekoliko mjeseci ili ako se tako bude iskreno željelo, odnosno bude političke volje. Ali sve dok ne budu riješeni, OHR neće moći biti zatvoren. Dakle, bez ikakvih špekulacija, jednostavno znači ono poznato 5/2, a samo je PIK taj koji odlučuje o prestanku rada OHR-a. Promjena ustava, dakle, ne spada u ovih 5/2.
Da postavljanje dodatnih uslova za gašenje kancelarije visokog predstavnika neće biti, potvrdio je i odlazeći ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Mihael Šmunk. On je najavio da bi već na narednom zasjedanju ambasadora zemalja članica Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini moglo biti preciznijih datuma, te da Ustav Bosne i Hercegovine treba mijenjati, ali dogovorom, a ne pritiskom. Uvijek kažem da je Dayton Ustaški ustav dobro poslužio za svrhu za koju je stvoren, ali svi znamo da ovakav ustav ne ispunjava sve uslove Europske unije i ne omogućava da vaša zemlja funkcioniše efikasno. Postoje također i neki drugi dijelovi koje treba promijeniti, ali mi ne možemo da ih promijenimo, samo Bosanci i Hercegovci. I nadam se da će vaši političari to uspjeti dogovoriti nakon opštinskih izbora, istakao je Šmunk. Insistiranje predstavnika Rusije u Savjetu za provođenje mira da se odredi tačan datum zatvaranja ili transformisanja kancelarije visokog predstavnika u kancelariju evropskog predstavnika nije u skladu sa ranijim dogovorom, naglasio je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English.
Uključivanje određenog datuma za zatvaranje u suprotnosti je sa tim da zatvaranje bude bazirano na rezultatima, tako da stav Ruske federacije nije koegzistentan sa onim što je prije dogovoreno.
Dok se političari Republike Srpske već godinama zalažu za odlazak visokog predstavnika i ukidanje svih njegovih ovlasti, među bošnjačkim političarima plebiscitarna je podrška njegovom ostanku. Prema mišljenju Elmira Jahića, jednog od visokih funkcionera Stranke demokratske akcije, ova jednoglasna podrška rezultat je apsolutne dezorganizacije bošnjačke politike, koja nema strategiju niti viziju kakvu zemlju želi ni kako je napraviti.
Kada bi Bošnjaci zaista znali šta želi i kad imali jasnu strategiju kako da ostvare taj cilj, ja bi lično bio zato da se ured visokog predstavnika čim prije ugasi, da se prepuste stvari domaćim vlastima. Ovako, uz ovakvu dezorganizovanu probosansku politiku, nažalost, jedini tračak svjetlost, nešto za što se možemo uhvati je ured visokog predstavnika.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji dokaz je da promjena Ustava ne može i neće biti uslovni za odlazak kancelarije visokog predstavnika, ali Ustav ipak treba uskladiti sa nekim evropskim standardima, ističe visoki funkcioner Partije demokratskog progresa Slobodan Agradić.
Sa takvim Ustavom kakav je BiH funkcionuje 13 godina. Dakle, neko će biti nezadovoljan ovim ili onim, ali BiH nije država bez ustava. Drugo, vidjelo se da potpisivanje sporazuma o pridruživanju nije bilo uslovljeno ustavom, promjenom ustava. Dakle, ni odlazak, eventualno odlazak OHR-a ne treba biti uslovljen promjenom ustava. Ali ja mislim da je u BiH sazrelo vrijeme i da niko ne bi imao protiv promjene pojedinih odredbi Ustava BiH, dakle da se to desi u vrlo kratkom vremenu, čim prođu lokalni izbori, pogotovo kad je riječ o onim stvarima koje se tiču potrebe usklađivanja Ustava BiH sa međunarodnim dokumentima ljudskim pravima, prije svega u Europskoj konvenciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi srbijanski premijer trebao bi koordinirati rad 24 ministarstva, postarati se da ministrima glavni zadatak bude standard stanovnika, te ih prisiliti da im na prvo mjesto bude njihov, a ne tuđi posao, javlja naš saradnik iz Beograda Miloš Teodorović. Sudeći po komentarima zastupnika u Skupštini Srbije, ukoliko postigne barem jedan od ovih ciljeva, prije tri dana imenovani mandatar Mirko Cvetković može se smatrati vrlo uspješnim. Međutim, prije nego što je i podnio parlamentu program, to jest pojavio se pred zastupnicima, Cvetković je suočen sa kritičarima koji ga opisuju kao kandidata interesnih lobija. Ustoje sve glasnije pitanje zašto se Boris Tadić između tri kandidata odlučio baš za onog koji je bio najmanje vjerojatno rješenje. Odgovor potražio Miloš Teodorović.
Uobičajeni žamor u skupštinskim klupama ovog puta kao da odaje nervozu iščekivanju da pred poslanike izađe kandidat za novog premijera. 58-godišnji doktor ekonomskih nauka Mirko Cvetković javnosti je manje poznat od mnogih narodnih poslanika. Međutim, neki poslanici, poput Šešeljevih radikala, u stopu prate njegov rad od trenutka kada je prošle godine stupio na dužnost ministra finansija u vladi Vojislava Koštunice. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ponovo je izneo teške optužbe na njegov račun, precizirajući da ga na premijersko mesto vodi tajkunski lobi i to isti onaj koji ga je, uveren je Nikolić, doveo i na funkciju ministra financija.
Pod takvom hipotekom on neće moći da bude pravi predsjednik vlade, tako da vam se ukazuje da će Boris Tadić obavljati funkciju i predsjednika države i predsjednika vlade. Ne mogu da zamislim da će neko otići kod Mirka Cvetkovića da mu kao predsjednik vlade reši neki problem, to će ipak sve da radi Boris Tadić, pa evo poručujem Borisu Tadiću, mnogo je mačku teleća glava, on to neće moći savladati.
Do samog objavljivanja imena mandatara u javnosti javnosti je preovladao utisak da će predsjednik Tadić pod pritiskom stranke za novog premijera kandidovati vojvođanskog funkcionera Bojana Pajtića i tako odustati od svog, kako su mnogi vjerovali, favorita aktuelnog šefa diplomatije Vuka Jeremića. Sada kada se odlučio za najmanje vjerovatnu opciju, Tadićevi protivnici tvrde kako je to učinio baš kako bi stvorio teren na kome bi njemu pošlo za rukom da bude predsjednik, ali i faktički premijer. Portparolka Tadićeve demokratske stranke Jelena Trivan demantuje takve stavove.
Borisu Tadiću apsolutno ne trebaju takvi izlazi s obzirom na to da je on apsolutno najpopularniji godinama već političar, da je apsolutno nadmoćno pobedio na predsjedničkim izborima i da njegov interes da obavlja predsjedničku dužnost u najboljoj mogućoj veri i meri i da on to radi i da sa druge strane ima jako efikasnu vladu koja će obavljati svoj deo posla i takav je i kadrovski izbor i ministara i premijera.
Pod bilo čim da je uticajem, premijer već u startu ima ograničenje u tome što ne kontroliše izbor svih od ukupno 24 ministra. Naime, resori se dele shodno koalicionom dogovoru, pa će tako koalicija oko socijalista, bez čije podrške nije moguće formirati vladu, dobiti, kako se očekuje, 5 ministarstava. Tadićev partner iz koalicije za Evropsku Srbiju G17+, već je odredila i personalna rješenja za 6 ministarstava, dok će jedan resor pripasti manjinskim partijama. Ministri koji ne dolaze iz redova Cvetkovićevih demokrata, ako je suditi po običaju koji je već 8 godina prisutan u Srbiji, račune će prepolagati svoje stranci negoli premijeru. Lider Jedinstvene Srbije, partija koja je zbog odnosa snaga u Skupštini postala presudni faktor u formiranju vlade, Dragan Marković Palma, uverava kako će ovog puta ipak biti drugačije.
Ja ću da vas podsjetim da prethodni ministri, svi ministri su se bavili Kosovom i Metohijom. Konkretno ministar prosvete, on nikada se nije bavio svojim resorom. I mi smo se dogovorili da svako od ministara radi ono što mu je opis posla, a ne da radi ono što donosi političke poene za pojedine stranke.
Suprotno ranijim najavama da bi, uprkos svemu, mogli podržati vladu sa kandidatom demokrata na čelu, u Liberalno-demokratskoj partiji pred konačnu odluku su od toga odustali. Lider ove stranke, koja ima 13 poslanika, Čedomir Jovanović, objašnjava da se na takav potez odlučio zato što je jasno da će i Cvetkovićeva vlada biti formirana na bazi niza neprihvatljivih kompromisa.
Suština ove vlade zapravo se svodi na nedorečenost u politici, na međusobno uslovljavanje i kompromise koje oduzimaju one osobine koje bi morala imati vlada koja želi zemlju da menja, mislim su građani glasali za promjene.
Pakt sa socijalistima nije problem samo za Jovanovića. Posle 11 sati pregovora koje su u nedjelju sa predstavnicima Tadićeve koalicije vodili predstavnici vojvođanskih Mađara, ukupno imaju 4 poslanika, dogovoreno je sve osim podrške novoj vladi, čelnik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Ni na nivou potpredsjednika, ni na nivou ministra, ni na bilo kom nivou ne želimo da imamo personalno učešće u toj vladi. I to nije zbog toga što nam je malo nuđeno. Koja god ponuda bude uslijedila, nećemo ovu odluku preispitati. Mi želimo da kao realnost prihvatimo poziciju Socijalističke partije Srbije u ovom društvu danas.
Koliko god pokušavao to da izbjegne, malo je vjerovatno da se budući premijer neće suočiti sa različitim stranačkim zahtjevima, što istovremeno može biti i motivirajuće, jer će se ministri iz različitih partija boriti da dokažu da je baš u njihovom sektoru učinjeno najviše. Za sada je ta unutrašnja konkurencija i jedina garancija da će se državna politika voditi u interesu građana, te da aparat od 24 ministarstva nije prevelik za siromašnu državu i već preopterećen budžet, ili kako je novinarima poručio Dragan Marković Palma.
Srbija ima toliko problema da i 40 ministara je malo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministarstvo ekonomije Srbije predložilo je vladi da raskine ugovor o koncesiji sa austrijskim konzorcijumom Alpina Por za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nakon neslavne epizode s tom inostranom investicijom vrijednom oko 1.500.000 eura, Srbija najavljuje da će puteve graditi sama. Slušate priču Zorana Glavonjića.
Autoput Horgoš-Požega neće graditi austrijski konzorcijum Alpina Por, jer je Ministarstvo ekonomije Srbije procenilo da novi uslovi koje postavlja koncesionar idu na štetu države, zbog čega je odlučeno da se putna mreža gradi novcem iz budžeta. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, izjavio je da je firma Alpina Por u posljednja 3 mjeseca zatražila promjenu prvobitnog ugovora u čak 9 segmenata i da su najvažniji produženje koncesije sa 25 na 30 godina i garancija da će u slučaju manjeg saobraćaja nego što je predviđeno, Srbija plaćati razliku neostvarenog prihoda od putarine.
Ako već koncesija znači da će zapravo iz budžeta biti sufinansirano, zašto onda koncesionaru davati da naplaćuje putarine? Dakle, ili je koncesija, ili je budžetsko financiranje. Ne može biti pola riba, pola devojka. Ovaj ovdje ugovor koji se sad zahteva se promeni, liči na to pola riba, pola devojka i to je ono što sa finansijskog aspekta nije prihvatljivo.
Ugovor sa Austrijancima potpisan je 30. aprila 2007. ali je nakon godinu dana zbog problema ulagača sa financijama Srbija dala dodatni rok koncesionaru da do 30. juna 2008. dostavi dokaze da za posao ima garanciju Deutsche Banke. Nebojša Ćirić, budući državni sekretar za privredu, kaže da je i epilog te priče dovoljan razlog za raskid ugovora.
Prema informacijama koje mi imamo, nisu dostavili dokaz da su zatvorili finansijsku konstrukciju.
Tako je neslavno završena priča o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, investicije vredne između 1.300.000.000 i 1.500.000.000 evra. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, rekla je za naš program da je ugovor sa Alpinom Poro izgradnji autoputa svakako štetan, ali da je sada najvažnije ispitati odgovornost vlade Vojislava Koštunice za sklapanje tog posla.
Pitanje odgovornosti zašto se u to uopšte ušlo. Znači, od početka je bilo jasno da ne postoje nikakvi opravdani razlozi. Znači, bilo je jasno da se radi o jednom od onih mnogobrojnih projekata koje političke stranke dogovore, koje su na štetu države, a na korist političke stranke. I onda to nametnu, svi se slože, onda to hvale taj projekat, sećate se da su govorili da nam treba što više koncesija.
Kako u novoj vladi neće biti Koštuničine stranke i njenih koalicionih partnera koji su propagirali ovu koncesiju, nova garnitura vodi svoju priču, kaže Verica Barać i tvrdi da su u ugovoru već postojale odredbe koje danas država navodi kao nova uslovljavanja koncesionara.
Prosto je obmana javnosti da se radi o promenjenim okolnostima. Okolnosti su iste. Samo se koalicija promenila, pa onda se promenio i odnos prema takvim korupcionaškim poslovima u ovom slučaju. Ta politička stranka koja je to bio očigledan interes, ona više nije u koaliciji. To je DSS i Nova Srbija. Pa jedini razlog zbog čega je onda prihvaćena odluka, kao što je to sad jedini razlog zašto se odustaje.
Mlađan Dinkić nije se složio sa ovim, već je rekao da je tačno samo to da koncesionar traži dopunu ugovora i nove anekse, što je za Srbiju neprihvatljivo.
Ja verujem da ovi uslovi koji koncesionari sada postavljaju imaju ekonomsku logiku. Ja uopšte ne okrivljam koncesionara. Njega okrivljam samo zbog toga što to nije rekao pre godinu dana. Ovde se radi o tome da svi u ovoj zemlji ili većina građana smatra da autoput treba graditi. Ovde je samo pitanje iz kojih sredstava će se finansirati. Ja bih više volio da je iz koncesije, ali da je normalna koncesija. Da je zaista koncesija.
Ugovorom je firmi Alpina Por data koncesija na 25 godina, a izgradnja autoputa trebalo je da bude završena do 31. decembra 2012. To je podrazumevalo izgradnju leve trake autoputa na pravcu od Horgoša ka Novom Sadu u dužini od 106 km, kao i pun profil autoputa od Beograda do Požege od 148 km. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da će raskidanje ugovora imati pozitivne efekte zbog netransparentnosti prethodnog postupka.
Jer ovo što smo do sada radili ostavljalo je krajnje loš utisak. Mi smo imali neki izbor najpovoljnijeg koncesionara, onda smo prihvatili i drugoplasiranog da sa njim skupa bude koncesionar, pa onda smo popuštali na više uslova, tako da su prosto pomiješali direktne pregovore sa jednim konceptom objektivnog izbora najpovoljnijeg.
Kovačević podsjeća da država sada ima i izbor uzimanja kredita za izgradnju autoputeva, što smatra dobrim rešenjem, dok Verica Barać zaključuje da će čitava priča u slučaju Horgoš-Požega imati velike negativne posledice.
To je ogromna šteta. Jedna država koja se ponaša na taj način, sklapa neozbiljne poslove, onda još na neozbiljniji način od njih odustaje. Političke stranke su načinom kako vrše vlast do te mere uzdrmale ugled i sigurnost da mi na ozbiljne investitore i na ozbiljne poslove pod dobrim uslovima ne možemo da računamo.
U konzorcijumu Alpina Por niko nije želeo da daje izjave povodom namere vlade Srbije da odustane od posla sa tom firmom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u Crnoj Gori za novo osnovanu grupu za crnogorski jezik i južnoslavensku književnost interesovanje je pokazalo 3 kandidata. Za srpski jezik i južnoslavensku književnost 8, što je najmanji broj od kada postoji ta katedra. Paralelno, jača interes za studiji ruskog jezika, o čemu iz Podgorice priča Srđan Janković.
U prvom upisnom roku na katedrama za srpski i crnogorski jezik prijavilo se ukupno 11 budućih studenata, dok je na katedri za ruski jezik više nego duplo, odnosno 25 do jučerašnjih srednjoškolaca. Objašnjavajući razloge zbog kojih su mladi ljudi u nezapamćenom malom broju zainteresovani za studiranje srpskog i crnogorskog jezika u odnosu na ruski jezik, profesor Dragan Koprivica kaže da je u pitanju politizacija pitanja jezika u Crnoj Gori na Filozofskom fakultetu.
Dakle, nauka i politika apsolutno ne mogu da idu jedno s drugim. I stvorili smo bukvalno negativnu reklamu kod mladih ljudi po pitanju srpskog jezika i tog drugog jezika koji je očigledno izmišljen i koji nije stvaran. Uostalom, dosad prijavljenih, koliko znam, 8 na srpski jezik, a svega 2-3 na crnogorski govori u prilog tome da bi i u praksi taj crnogorski jezik mogao da doživi fijasko već na prvom koraku. S druge strane, mislim da je vrlo indikativno napomenuti da u procesu koji nema nikakve politizacije, to jest afirmacije ruskog jezika, za razliku od prethodnih godina kada smo muku mučili da upišemo dovoljan broj studenata i u posljednjem roku, ove godine je već u prvom roku od 30 mjesta popunjeno 25 za ruski jezik, dakle mnogo više nego za srpski i crnogorski zajedno. I istovremeno, među tim kandidatima imamo 3 učenika sa Lučom i druge učenike sa odličnim uspjehom iz srednjih škola. Dakle, gdje nema politizacije, a gdje ima društvenog interesa, kao što je činjenica da su Rusi došli u Crnu Goru, onda i mladi ljudi od srca žele da studiraju taj jezik koji očigledno ima sve veće perspektive danas kod nas ovdje.
Podsjetimo, mjesecima pred prvi upisni rok u medijima se vodila oštra polemika o tome da li će biti formirana posebna katedra za crnogorski jezik. Ovom situacijom nisu zbunjeni samo doskorašnji srednjoškolci, već i sami zaposleni na Filozofskom fakultetu. Jedan od njih je saradnik u nastavi Adnan Čirgić, koji je i direktor Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje.
Činjenica da se i na jedan i na drugi odsjek prijavio određeni broj zainteresovanih učenika i nije iznenađujuća, ako se zna da u Crnoj Gori postoje 2 studijska programa ili odsjeka. Ni sam ne znam što je od to dvoje. S druge strane, nekoliko različitih izjava o tome možda su zbunile kandidate, jer je na osnovu njih bilo teško zaključiti da li danas u Crnoj Gori imamo posebnu katedru za crnogorski jezik ili je nemamo. Ni ja kao neko ko je zaposlen na Univerzitetu Crne Gore ne znam da li je konačno oformljena posebna katedra za crnogorski jezik. A ako se tome još doda činjenica da se na afirmaciji crnogorskog jezika ne radi onoliko koliko je bilo za očekivati, jasno je otkud tako malo zainteresovanih za studij crnogorskog jezika. Argumentacija da za taj odsjek ne postoje udžbenici nije istinita, jer se crnogorski jezik u slavističkom svijetu odavno izučava na osnovu udžbenika Vojislava Nikčevića, koji utemeljio nauku o tome jeziku, a čije ime danas u slavističkom svijetu prisutnije nego u Crnoj Gori, koje je posvetio cijeli radni vijek.
Ključni krivac je politički oportunizam, kaže profesor Novak Kilibarda, obrazlažući malu zainteresovanost mladih ljudi za studiranje crnogorskog i srpskog jezika.
Tu je katedru trebalo preimenovati samo, poštujući ustav, u katedru za crnogorski jezik i jugoslovenske književnosti i sve je bilo u redu. Ovako mladi ljudi u neizvjesnosti, novine pišu, Bog zna šta, političari, politikanti pričaju ovo ono što im pada na pamet, mladi ljudi jednostavno su zbunjeni i eto katedra na kojoj sam decenijama predavao, koja uvijek nije mogla da primi sve kandidate koji su se javljali, evo sad je u prilici da nema ovaj dovoljan broj kandidata ni za jednu od ovih 2 katedara. Ja se nadam da će to ta politika ili to politikanstvo iščiljiti polako, kao što hoće. Evo, ova prva godina je u nesnalaženju, mislim da će se izaći iz toga ćorsokaka, a opet ponavljam, za to je kriv politički oportunizam. Nije trebalo nikakvih tu ugađanja, nikome, nego jednostavno uraditi ono što su uradili drugi narodi bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački ambasador u Francuskoj Almir Šahović obavijestio je kolektivnog šefa države, to jest predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da Mostaru prijeti skidanje s liste svjetske kulturne baštine, ukoliko ne riješi problem vezan s izgradnjom hotela Ruža. U izvještaju ekspertske emisije koja je boravila u Mostaru krajem maja ove godine, Navodi se kako u protekle dvije godine Bosna i Hercegovina nije poduzela niti jedan konkretan korak iz preporuka i odluka UNESCO-a. Detaljnije Tina Jelin.
U izvještaju eksperata UNESCO-a koji će biti razmatran na sjednici Komiteta za svjetsko kulturno nasljeđe, uz ostalo se navodi kako nijedna od preporuka koja se odnosi na izgled hotela Ruža nije ispoštovana, osim zaustavljanja daljnje izgradnje hotela. Novi hotel svojim izgledom ugrožava arhitektonsko-istorijsku cjelinu stare jezgre grada Mostara i starog mosta kao spomenika svjetske baštine i u potpunoj je protivriječnosti sa management planom koji je bio dijelom nominacijskog dokumenta za UNESCO-vu listu. Slobodan Šoja, predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om.
Po principu i po pravilu Komiteta za svjetsku baštinu dovoljna dva kriterija, dva razloga da se nešto stavi na listu ugrožene svjetske baštine. Znači to se može lako dogoditi. Međutim, ja sam ubeđen da se to neće dogoditi iz prostog razloga što je komisija ova stručna koja je došla za nas srećom prekasno. Znači nekoliko dana uoči zasjedanja ona je dala izvještaj. Prema tome teoretski država nema dovoljno vremena da sve preporuke koje tu stoje ispuni.
Podsjetimo da je investitor zajedno sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata kazao kako su kompromisi postignuti, odnosno da će nova prostorna analiza koja je urađena kao odgovor UNESCO potvrditi kako nije potrebno skidanje četvrtog sprata hotela. Pa ipak zadnji izvještaj eksperata UNESCO-a još je rigorozniji. Zahtjeva se puna implementacija management plana, što ne isključuje mogućnost rušenja sagrađenog objekta, ne samo skidanje četvrtog sprata. Što je dodaje?
Ostaje opet neka mogućnost da ne bude cijelog rušenja, međutim ono što je suština, novi hotel, novo rješenje mora biti i pratiti duh starog hotela Zlatka Ugljena, koga oni nazivaju vremeg dijelom. To znači da će tom rečenicom biti faktički skoro moguća čak rušenje cijelog hotela.
Dubravko Lovrenović, član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, naglašava kako unatoč optužbama iz Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om na problem hotela Ruža upozoravao još prije dvije godine. Dok ističe kako je primjer Ruže pokazatelj neefikasnosti aktualne vlasti, Lovrenović podsjeća i na drugu stranu priče.
Ja sam potpuno siguran da se rješenje može iznaći. U cijeloj priči je i pitanje investitora. Investitor je zaista gradio na osnovi legalne dokumentacije. Tu dokumentaciju mi je izdalo određeno tijelo u Mostaru. To tijelo danas više ne postoji. Grad Mostar, s druge strane, nije financijski toliko moćan da sutra obešteti investitora. I u cijeloj toj priči, naravno, naprosto ne može biti zanemarena ova činjenica.
Kako i pod kojim uslovima izdana dozvola za novi hotel sa 4 sprata, iako je management planu naveden izgled manjeg prijeratnog hotela, mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić danas nije želio komentirati. Što očekuje od sjednice Komiteta za svjetsko nasljeđe, Bešlić, inače član BH delegacije, za naš radio kaže.
Na način odlučivanja komiteta, ja sam prisustvovao kad smo ušli na listu svjetske kulturne baštine, je takav da vam to niko ne može reći. Komitet odlučuje, u komitetu sjedi 21 veleposlanik svoje zemlje i oni donose na samoj sesiji odluku. Ovo što smo mi dobili, to je stav stručnjaka IKOMOS-a. Iako moram reći da je stav stručnjaka IKOMOS-a uvijek jedan objektivan stav na temelju koga se i vodi rasprava.
Ukoliko se navedene preporuke ne ispoštuju, ili kako se navodi u izvještaju, ukoliko država drastičnim mjerama ne primora investitora da značajno promijeni izgled hotela, stručnjaci UNESCO u svom izvještaju preporučuju da se na sjednici u februaru 2009. godine razmotri skidanje starog mosta sa liste zaštićenih na listu ugroženih spomenika kulture, što je zapravo i prvi korak ka skidanju mosta sa UNESCO-ve liste. Ovu mogućnost većina Mostaraca s kojim smo danas razgovarali i odbacila, uz apel da odgovorni konačno počnu rješavati navedeni problem.
Pa šteta bi bila zaista za grad, za situaciju, barem da nešto imamo ako nam je sve nakaradno.
Ja mislim da to nije preporučivo. Taj stari most za Mostar znači život. Ja mislim da se treba svim silama, sve moguće, ovi faktor se vrlo da treba ne daći.
Vjerovatno će nakon 2.7. biti nešto jasno.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da je Vukovar u poratnom periodu ustanovio novu praksu.
Novukovarci objašnjavaju da svatko tko je u nečem uskraćen prilikom dodjele stanova ili zapošljavanja ili upisa u školu uvijek negoduje pozivajući se na nacionalnu ugroženost.
U nekim bosansko-hercegovačkim gradovima još postoji onaj stari komšiluk. Vlado Buntić iz Breze priča.
To se tiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Inače dolazimo, svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sa mnom se jedan komšija promijenio, a ono su svi isti.
U današnjem nastavku serijala o zamrznutim sukobima govorimo o tome da li Rusija gubi utjecaj na Južnom Kavkazu. Analitičar Tom Deval.
Moj teze sa tom što, kak ni paradoksalno, konečno, Rusija je grazde silnije.
Moja teza je paradoksalna. Rusija je naravno snažnija politički i ekonomski nego pre 10 godina. Međutim, zbog svoje kratkovidne politike, Rusija gubi utjecaj na Kavkazu. Kao rezultat ruskog embarga na gruzijska vina i poljoprivredne proizvode, Tbilisi je otvorio svoju ekonomiju i tržište prema drugim zemljama.
25. septembra ove godine na Budvanskoj plaži jaz gostuje Madonna. Crnogorci opet ispred ostalih u regionu.
Madonna je ta koja daje finalnu potvrdu jednog koncerta ili ne. I u konkurenciji gradova Beograd, Zagreb, Budva izašla kao pobjednik. Znači da je i pregovarački tim imao možda najviše vještina.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Usprkos upozorenjima i protivljenju predstavnika međunarodnih institucija o koje se zvanični Beograd oglušio, iz redova još uvijek aktuelne vlasti i dalje stižu tumačenja da je formiranje Skupštine zajednice opština Kosova prošle subote potpuno legalno. Ipak, s promjenama u političkom vrhu Srbije stižu i drugačiji nagovještaji, kaže naš Nebojša Grabež.
Iz kabineta ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, bliskog saradnika odlazećeg premijera Vojislava Koštunice, stižu tvrdnje da je to logična posljedica politike koju je Srbija u posljednje vrijeme vodila u slučaju rješavanja kosovske krize, ali i praktična posljedica izbora održanih 11. maja. Ljubomir Kljakić, pomoćnik ministra.
Konstituisanje jedne, da tako kažem, krovne organizacije, asocijacije opština, čiji je cilj da ne samo koordinira međusobne aktivnosti opština čiji su građani učestvovali na izborima 11. maja, nego i da bude jedna vrsta organizovanog sagovornika i partnera za međunarodne misije koje tamo postoje i čije postojanje i Republika Srbija smatra legitimnim.
Formiranje Skupštine zajednice opština po mišljenju Gorana Bogdanovića, predstavnika Demokratske stranke na Kosovu, ne znači i prisustvo države Srbije, jer kako kaže, tamo već postoje lokalne samouprave u kojima su Srbi izabrali svoje predstavnike. Bogdanović se protivi postojanju bilo kakvih organizacija koje mogu da nanesu štetu srpskoj zajednici.
Ili koje služe za promociju određenih političkih ideja, ili koje služe za vraćanje političkih protivnika, kao što je slučaj bio srpskom zajednicom opština ili srpskim nacionalnim vijećem, koje je bukvalno koristeći prefiks srpski uzimalo sebi za pravo da kritikuje sve one ljude koji različite od njih misle.
Politički analitičar i direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janić smatra da ova institucija nema realno uporište.
Zgrada nema temelje. To treba da bude vlast nad teritorijom nad kojom ta vlast nema kontrolu. Drugo, ona u personalnom smislu uključuje većinu ljudi koji su izbjegli sa Kosova i ne žive tamo. Dobar deo ljudi i vođa srpski koji žive na Kosovu i koji imaju uticaj u srpskoj zajednici nisu predstavljeni.
Činjenica da je formiranju Skupštine prisustvovao i ministar Samardžić za Demokratsku stranku ne znači da iza ovoga čina stoji država.
Vlada Srbije nije donila odluku o formiranju Srpske skupštine Kosova i Metohije i to se može shvatiti kao njegovo lično prisustvo kao građanina ili kao možda odlazećeg ministra.
Da li ovakve izjave kao i rekonfiguracija političke scene u Srbiji nagoveštavaju promjenu kursa zvaničnog Beograda prema kosovskom pitanju, teško je reći, Međutim, iz redova odlazeće vlasti stižu upozorenja.
Onda bi bilo sasvim razložno očekivati da će do problema na relaciji te skupštine zajednice opština i vlasti u Beogradu doći na neki način. Na način koji bi imao sasvim sigurno svoje političke, ideološke i neposredno praktične posljedice.
Analitičar Dušan Janjiš kaže da je na osnovu činjenice što osnivanju skupštine nisu prisustvovali predstavnici stranaka koji bi trebalo da formiraju buduću vladu Srbije, teško reći da li je to i promjena politike.
Ova skupština je najavljivana već godinama, prvo Srpskog nacionalnog veća, a zatim i u saradnji ministarstva, i to u doba kada je tada stvrdio da sa Koštunicom vodi jedinstvenu politiku. Dakle, s tog stanovišta neprisustva njegovih predstavnika bi mogla da se tumači kao najava promjene politike, ali postoji izričita izjava Gorana Bogdanovića da se radi o nezadovoljstvu sa ponuđenim kvotama u samoj toj nekoj strukturi vlasti koja se pravi. A ukoliko je ovo drugo, to znači da nema promjene politike, nego može doći do promjene ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavna podjela 100 obnovljenih stanova u Vukovaru, u koje su se vratili njihovi prijeratni korisnici, izazvala je međunacionalne tenzije i optužbe da su Hrvati u toj podjeli zakinuti i da Srbi lakše dolaze do stanova. Srbi pak misle obrnuto i često govore kako u Vukovaru Hrvati lakše dolaze i do stanova i do posla. To pokazuje, veli naš saradnik Drago Hedl, da u gradu, koji još uvijek liječi ratne rane, i najmanja iskrica može izazvati velike napetosti u naoko mirnom suživotu njegovih građana.
Vukovarska obitelj Držaljević nije se našla na popisu osoba koje su trebale dobiti stan u obnovljenoj zgradi u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Borovu naselju. Oni su u međuvremenu naslijedili kuću, pa im po postojećim kriterijima o dodjeli stanova na korištenje to pravo nije pripalo. No Katica Držaljević s tim se nije složila i sve je prebacila na nacionalnu osnovu, tvrdeći kako u Vukovaru stanove dobivaju samo Srbi.
Jel vi znate od 101 stana koliko ima Hrvata u toj zgradi? Biće 3 Hrvata. Sve su ostalo Srbi.
Kada se podigla medijska buka, Držaljevići su se ipak našli na popisu osoba kojima su uručeni ključevi stana, a pročelnik Vukovarske uprave za područje od posebne državne skrbi, Ante Drmić, to je ovako objasnio.
Slučaj gospođe Držaljević dobila je na privremeno korištenje bez prava otkupa s obzirom da imaju u vlasništvu kuću od 55 kvadratnih metara. Morali smo maknuti jednu obitelj koja je isto bivši nositelj stanarskog prava i čekati sljedeću priliku.
Drmić nije rekao tko je osoba koja je maknuta s popisa i koje je nacionalnosti, no Vukovarci objašnjavaju da svatko tko je u nečemu uskraćen prilikom dodjele stanova ili zapošljavanja ili upisa u školu uvijek negoduje pozivajući se na nacionalnu ugroženost. To je u Vukovaru postala praksa, bez obzira o čemu se radi, kaže Mladen Obrenović.
U slučaju vukovarske obitelji koja nije dobila stana, trebala ga dobiti, učinjena jedna nepravda, međutim, mislim da je na totalno pogrešnoj adresi, dakle, tražen odgovor, jednostavno, optuživani su neki drugi ljudi druge nacionalnosti, iako bi trebali, dakle, kroz institucije sustava, pravosuđe ili bilo koji drugi način, ti ljudi potražiti svoje pravo. Što se tiče nekih drugih odnosa, najčešće Hrvatu kriv Srbin i Srbino Hrvat, kad imali svako od njih posao, kad bi radili, kad bi situacija, pogotovo socijalna, bila bolja i kad bi bilo nekako pravednija, da tako kažem, situacija u gradu Vukovaru, da bi manje razmišljali o problemima i manje bi onoj drugoj nacionalnosti ljudi tražili krivicu.
Darko Stankovski, bankarski službenik u Vukovaru, kaže da bi međunacionalnih tenzija sigurno bilo manje kada bi bilo više posla, više stanova i bolji uvjeti života. Ovako svi, kaže on, uzrok svojih problema vide u građanima druge nacionalnosti.
Uvijek se nađu neki ljudi koji su nekim događajima isprovocirani ili koji jednostavno reagiraju na takav način da kada su zakinuti za nešto ili kada osjećaju da su prevareni na neki način, da ide zapravo tim načinom, jer na to se diže, budimo iskreni, najveća buka oko toga. Znači, čim se povede nešto na nacionalnoj osnovi, odmah se onda i priča o tome i tako dalje.
Iako je u Vukovaru do sada obnovljeno više od 4000 stanova, trenutačno se obnavlja 82, a do kraja godine počeće obnova još 680, mnogo je onih koji čekaju na stan. Oni koji ga ne dobiju neće kriviti manjak stanova, već građane druge nacionalnosti koji će dobiti stan. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. I u Bosni i Hercegovini se suživot i etničke trpeljivosti često javljaju kao tema, što politička, što medijska. Na četvrtom regionalnom radijskom festivalu Zvuk je vizija, koji je juče završen u Tuzli, Ivan Katavić, novinar redakcije Radija Slobodna Evropa u Sarajevu, osvojio je treću nagradu za reportažu Tolerancija na bosanski način. Prilog je snimljen u malom rudarskom gradu Breza, 27 km udaljenom od Sarajeva, gdje se suživot živi. Dobrosusjedski se odnosi podrazumijevaju. Naročito je to vidljivo u vrijeme vjerskih blagdana, kada ih je i posjetio naš saradnik. Evo nagrađene reportaže.
Josipa i Vlado Bundić više od 35 godina žive u Brezi. Toliko se dugo u njihovom domu proslavlja i katolički Božić. Josipa je vrsna kuharica, a za ovaj blagdan pripreme počne i po mjesec dana unaprijed. Veliku pomoć pružaju i suprug Vlado.
Kad se primakne Božić, onda pravimo slana jela, pravimo sarmu, pravimo naše bosansko-fojničko, pošto sam ja iz Fojnice, pravimo keške, pravimo pite, burek, sirnice, šta, eto, tako, pečemo jagnje na ražnju.
Prvi dan Božića Bundići uglavnom proslavljaju sa svojim najbližim. Potom brat ugošćuju i svoje susjede iz zgrade svih vjeroispovesti.
To stiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Skoro svi dolaze, a jedino, na primjer, kad mi obavijestimo da idemo, na primjer, u Fonjicu ili onda, a inače dolaze svi slijed. Inače dolazimo, svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sam nam se jedan komšija promijenuo, a ono smo svi isti.
Dobar dan.
Almasa Jusić živi kat iznad stana Bundića i prva je komšinica koju Josipa posjećuje u vrijeme bajramskih blagdana. Između njih dvije prijateljstvo traje više od 20 godina.
Dolazim i sve mi komšije dolazi, nisam ni s kim u zavađe, nisam, svi mi dolaze, ti ja njima idem, eto. Svi smo složni, svi se radujemo i njihovom Božiću i oni našem bajramu. Pa dođu, eto, dođe mi komšinica Josipa. Dođe mi druga Josipa, dođu mi, ima Milkica dole, eto dođu mi, što se tiče tih drugih vjera, eto dođu naši muslimani, eto ovi muslimanke, mi ne zovemo jedni drugi, mi se ne zovemo na bajram, nego idemo jedni drugima kad ko može, koji dan može.
Dobar dan.
Dobre, kako ste vi?
Stanka Dulić-Seka za vrijeme praznika također vrlo rado posjećuje susjede, a i oni nju u vrijeme pravoslavnog Božića.
Pošto je prvo bajram, posjetim svoju komšinicu u Kiru i još svojih prijatelja mimo zgrade i prijateljica, a od poslije bajrama dolazi Božić, on katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu i komšu Vladu. Obzirom da još imam prijatelja katolika, obiđem i njih i s njima proslavim blagdane. Potom nova godina, onda je to zajedničko i slavimo svi zajedno.
I Seka i Almasa i Josipa imaju specijalitete po kojima su poznate, no sve tri se slažu da su Josip i Nikolači najbolji.
Pa eto, mi se svi pripremimo koliko možemo i koliko trebamo, ali Josipa, ona najviše pripremi kolača i najbolje triprezu pripremi. To sam primijetila, eto, od kad se s njom pazim.
Ma nemoj.
To je kod nje.
Jel ti budu dobri moji
budu
kolač?
Budu svi dobri. Svi. I dosta i napraviš, yeah. I dobri budu.
Aj, super, baš mi je drago kad si priznala.
Ima i recepta, ovo koliko što sam ja od nje malo sebi prišla.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti 25. nastavak serije Zamrznuti konflikti, te priču o gostovanju pop pjevačice Madone ovog septembra u Budvi.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
U 25. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o tome da li Rusija gubi utjecaj na Južnom Kavkazu. Autor Dragan Štavljanin.
Sve ofanzivni nastup Rusije na Južnom Kavkazu po oceni mnogih analitičara zapravo je kontraproduktivan i vraćaju se kao bumerang. Tom Deval, urednik za Kavkaz u Londonskom institutu za rat i mir.
Moj tezi sa tom što, kak ni paradoksalno, kanješno je Rusija grazde silnije po ekonomiki...
Moja teza je paradoksalna. Rusija je naravno snažnija politički i ekonomski nego pre 10 godina. Međutim, zbog svoje kratkovidne politike, Rusija gubi utjecaj na Kavkazu. Kao rezultat ruskog embarga na gruzijska vina i poljoprivredne proizvode, Tbilisi je otvorio svoju ekonomiju i tržište prema drugim zemljama. Veoma kratkovidna politika Gazproma primorala je Azerbejdžan da uzme više prozapadnu poziciju. To se čak dešava i u Jermeniji, čiju poziciju oko blokade Gruzije Rusija nije uzela u obzir. Tako je Gruzijcima dozvoljeno da demonstriraju ispred ruske ambasade u Jerevanu. Moja teza je da ruska domaća i energetska politika diktiraju njenu spoljnu politiku i da zbog toga Moskva gubi na svim frontovima poziciju na Kavkazu.
Sličan je stav Stepana Grigorijana, direktora Centra za globalizaciju i regionalnu saradnju sa sedištem u Jerevanu, koji ističe da Rusija jača finansijski, ali ne i sveukupno ekonomski i tehnološki.
Ja vapjerah hoću skazati, od kada mi očin često govorim, od posljednje vrijeme, rost ekonomike Rusije...
Najprije, mi stalno govorimo o ruskom ekonomskom rastu, velikom budžetu, njenim ogromnim resursima. Pitanje, međutim, kvaliteta tog rasta. Tu uopšte nema kvaliteta. Taj rast je isključivo rezultat skoka cijena gasa i nafte na svjetskim tržištima. Rusija jača finansijski, ali ne i tehnološki i ekonomski. I mislim da političke elite u Kremlju imaju utisak da mogu da se nadmeću sa Sjedinjenim Državama i Zapadom u cjelini oko Južnog Kavkaza. Ruski nedavni potezi prema Gruziji i Azerbejdžanu su pokazatelj te iluzije.
Posljednji vodi te rijeski vipadi v adres Gruziji, v adres Azerbejdžana, oni imene svjazani s takoj iluzijom. Što možno je to zdjelati?
Žorg Himmelreich iz Nemačkog Maršalovog fonda sa sedištem u Berlinu kaže da bez obzira na veliki izvoz energenata iz Rusije na zapad, ona zapravo itekako zavisi od pomoći zapadnih zemalja.
Rusi bi izgubili reputaciju koju žele da izgrade u Evropi. Rusiji je potrebna finansijska podrška zapada. Osim energije, ruska privreda je veoma nestabilna. Putin je dovoljno realističan da uvidi da bez obzira na oštru retoriku u javnosti, da su zemlji itekako potrebne zapadne investicije za renoviranje naftovoda i gasovoda, kao i potrebe samog stanovništva. Ključni i poslovni ljudi u Rusiji sumnjaju da će zemlja biti u stanju da nakon 2010. godine zadovolji čak i sopstvene energetske potrebe.
Južni Kavkaz se sve više okreće ka zapadu, jer mu je Rusija sve manje atraktivna, naglašava Stepan Grigorijan, direktor Centra za globalizaciju i regionalnu saradnju sa sedištem u Jerevanu.
Perečislju dva ili tri faktora, koji djeluju nevazmožnim vazvrat v storonu Rusije.
Želio bih da naglasim tri faktora zbog kojih je nemoguće vraćanje Južnog Kavkaza na stranu Rusije. Prvi je kvalitet ruske elite. Naime, treba imati u vidu da to nisu političari, već u suštini osobe iz tajnih službi koji žive u svom posebnom svijetu. Drugo, izostanak demokratije, tehnologije i zanimljivog naučnog rada. Treći faktor je možda najvažniji u ocjeni zašto se Južni Kavkaz okreće ka zapadu. Riječ je o samodovoljnosti Azerbejdžana, Gruzije i Turske koji realizuju veoma ozbiljne projekte koji nam omogućavaju da dobijemo naftu i gas iz drugih izvora, zatim preusmjeravanje transporta i slično. Sve to nas usmjerava ka zapadu.
Etat kompleks problem vodi nas u drugu stranu, uvodi u stranu zapada.
Osim na političkom, Rusija gubi utjecaj na Južnom Kavkazu i na kulturnom planu, smatra i Vlijane Kajindrava, poslanik iz opozicione Republikanske partije u Gruziji.
A savršeno očevidno što rusijska kultura, nikak javljenje, bezuslovno.
Sasvim je jasno da
ruska kultura, tačnije jezik, veoma brzo gubi poziciju u Gruziji. Ruski je nekada bio drugi jezik u Gruziji, ali to više nije slučaj. Mlađe generacije se ubrzano okreću engleskom, kada je reč o vrednostima, i tu se dešavaju rapidne promjene. Ruska doktrina počiva na nejasnom euroazijskom konceptu. Ne znam da li ruski građani uopšte razumeju šta to znači. Istovremeno u Gruziji je najpopularniji europeizam, odnosno nastojanje da se afirmiše, doduše kao udaljena, ali ipak evropska regija. Rusija je geografski bliža Evropi nego Gruzija. U jednom trenutku u Gruziji se smatralo da treba da se uključuje u Evropu preko Rusije. Međutim, proces udaljavanja od nje se dešava ubrzano.
U Gruziji je savršeno četko ukorenilas doktrina, skažem tak, europeizma, doktrina pričasnosti.
Sličan je stav Toma Devala.
Vopros ruskog jezika, potom što desetne to...
Želeo bih da pomenem pitanje ruskog jezika. To je važan resurs Rusije koji nestaje na Južnom Kavkazu. To je jezik koji ujedinjava Gruziju, Jermeniju i Azerbejdžan, zatim Abhaziju sa Rusijom i Gruzijom. Rusija ne koristi taj resurs na način na koji to čini Velika Britanija kroz Commonwealth. Ruski jezik posjeduje veliki kulturni značaj i sa njim Rusija može da ima veoma pozitivan utjecaj na Južni Kavkaz.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Da li će Rusija ići u dalje zaoštravanje odnosa sa Zapadom i državama Južnog Kavkaza ili će kao i više puta do sada pristati na kompromis kada izdejstvuje povoljno rješenje po sebe? Aleksej Malašenko iz Carnegieve fondacije sa sedištem u Moskvi.
No, never. I'm sure I believe that in any case some Russia will not recognize the independence of Abhazia or Ossetia.
Ja sam uveren da Rusija nikada neće priznati nezavisnost Abhazije i Južne Osetije. Šta bi Rusija dobila priznavanjem nezavisnosti Abhazije ili Južne Osetije? Ništa, osim problema u odnosima sa Zapadom i ostalim zemljama sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Zapravo, što se više govori u Ruskoj dumi o priznavanju ovih regija, to je manje verovatno. Također, priznavanjem Abhazije i Južne Osetije, Rusija bi mogla izgubiti pogodnu polugu da vrši pritisak na Gruziju kad god joj to odgovara. Istovremeno, NATO će sigurno staviti do znanja Gruziji da u ovom periodu na njenom putu ka Severnoatlantskoj alijansi mora biti odmerenija i liberalnija prema Abhaziji i Južnoj Osetiji. U protivnom, to će otežati uključivanje Gruzije u NATO. Istovremeno, kada se jednog dana bude pronašlo rješenje za zamrznute sukobe, to će biti moguće u širem kontekstu tako što će Gruzija, Južna Osetija, Abhazija i Rusija biti na istom putu približavanja Evropi. Naime, bez obzira na specijalne odnose i ekonomsku integraciju Abhazije sa Rusijom, mislim da mnogo stanovnika ove oblasti sanja da postanu Evropljani.
Na koji način će Zapad i Rusija nastaviti da rješavaju ove slučajeve i da li bi mogli naći kompromis oko ovih pitanja? Po mišljenju Charlesa Kinga, profesora na Američkom univerzitetu Georgetown, i Zapad greši u pristupu separatističkim regijama.
Uloga Rusije sigurno nije nepristrasna. Ruska federacija je u prošlosti podržavala ove nepriznate države, a i sada. Jedna od slabosti Zapada je bila ignorisanje pozicije ovih nepriznatih regija, tretirajući ih kao nelegitimne, kao crne rupe, ili nazivajući pojedine od njih zonama za obuku terorista. Uključivanje stanovnika ovih oblasti i njihovih predstavnika je daleko razumniji pristup nego njihovo ignorisanje i tretiranje kao marioneta Ruske federacije.
As puppets of the Russian Federation. Bez obzira na sve oštriju retoriku pa izveckanje oružja, malo je verovatno da će se Rusija odlučiti za ratnu opciju u cilju zaštite separatističkih regija, ocjenjuje većina analitičara. Istovremeno, Rusija se nalazi u delikatnoj poziciji, jer ako prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije ili bude pak odugovlačila sa takvom odlukom, ona će paradoksalno gubiti uticaj u tim oblastima, ističe Tom Deval.
Mislim da je Rusija u prilično teškoj situaciji. Koliko ona stvarno želi da se bori protiv nezavisnosti Kosova je jedno pitanje. Drugo pitanje se odnosi na Kavkaz, gde mislim da je Rusiji mnogo korisnije da preti sa priznavanjem nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije, nego da ih stvarno prizna. Rusija uživa da zastrašuje Zapad priznanjem ove dve oblasti. Međutim, mnogi ljudi u Abhaziji ne vole Rusiju. Oni vide Rusiju kao stratešku neophodnost, ali ne vole je i više bi želeli da su nezavisni. U tom smislu, Rusiji je mnogo korisnije da Abhazija ostane polunezavisna teritorija koja je, ekonomski gledano, de facto deo Rusije. Ukoliko Rusija prizna nezavisnost Abhazije, to bi u stvari ojačalo poziciju Abhazije, koja bi onda bila mnogo manje zavisna od Rusije. Tako da ovo nije baš lagana situacija za Rusiju. Ali sa odugovlačenjem priznanja Abhazije i Južne Osetije, Rusija gubi podršku u ovim provincijama.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li se nazire rješenje? Analitičar Charles King.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Nakon prošlogodišnjeg gostovanja rock grupe Rolling Stones, ovoga ljeta u Budvu stiže Madonna. Iako je trenutno zaokupljena bračnom dramom i mogućim razvodem od Gaja Ričija, pop ikona će na plaži Jaz 25. septembra održati koncert. Prema predviđanjima okupit će se oko 65.000 posjetilaca iz cijelog regiona. Istim povodom iz Budve Jasna Vukičević.
Juče Rolling Stonesi. Danas Julio Iglesias, sjutra Madonna. Tako su u turističkoj organizaciji Budve najavili još jedan veliki i skupi muzički spektakl. Na svojoj Stick and Sweet turneji svjetska pop diva Madonna svratit će 25. septembra u Budvu i održati koncert na plaži Jaz. Jelena Rađenović iz turističke organizacije Budva.
Koliko je bilo teško potpisati taj ugovor?
Svakako da je bilo teško, međutim, kao što i znamo, Madonna je takva da je finalnu potvrdu jednog koncerta ili ne. I u konkurenciji gradova Beograd, Zagreb, Budva je izašla kao pobjednik. Znači da je i pregovarački tim imao možda najviše vještina čim se izborio za ovaj koncert.
Iako nije tajna da je, kao i za prošlogodišnje gostovanje Rolling Stonesa, i za Madonino najzaslužniji i najpoznatiji Budvanin Svetozar Marović, cijena koju će opština Budva platiti za ovaj koncert je poslovna tajna.
Ja bih bila jako sretna kada bih mogla da pričam sada o cifri, jer bi na taj način definitivno negirali i odbacili sve špekulacije o nekim jako, jako visokim honorarima. Međutim, kao što je inače sa ugovorima o ove vrste i ovaj ugovor je kompletan zaštićen kao poslovna tajna, tako i klauzule što se tiču samog honorara.
Već se zna da će Madonin koncertni karavan imati 19 šlepera, da će se praviti bina duga 100 i visoka 10 metara. Ulaznice će se prodavati od 11. jula, a cijena će biti od 35 do 70 eura. VIP loža koštaće 200. Jelena Rađenović iz turističke organizacije Budva.
Prošle godine nam je bilo svima, da kažem, vatreno krštenje. Znači, ove godine jedno veliko iskustvo za nama, svi će mući mnogo spremni i organizovani u realizaciju koncerta Madone.
Očekuje se da koncert Madone okupi na jazu oko 65.000 posjetilaca iz Crne Gore i susjednih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. Ostajte mi zdravi.